This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
На хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Перадача Сергія Шупы прысвечаная юбілею беларускай свабоды.
Год 1955.
Тут радіё вызвалення. Вы слухаеце голас сваіх суродзічаў беларусаў з вольнага свету. Наш голас ёсць вашым голасам, бо мы з'яўляемся часткай вас, часткай усіх беларусаў.
год у гісторыі радыёвызвалення адзначыўся некалькімі важнымі падзеямі. Радыё упэўнена заявіла аб сабе як аб эфектыўным сродку інфармацыі і дзейснай зброі ў руках эмігрантаў з Савецкага Саюзу і кантраляваных ім тэрыторыяў. У гэтым годзе Савецкі Саюз звярнуў на радыё самую пільную ўвагу і прадпрыняў энергічныя захады контрпрапаганды. Увесну 1955-га ў Берліне савецкімі спецворганамі быў заснаваны адмысловы камітэт за вяртанне на радзіму, які вёў сярод эмігрантаў агітацыйна-вярбовачную дзейнасць і выдаваў газеты для эмігрантаў з розных падсавецкіх народаў, у тым ліку і па-беларуску. Дарэчы, ад назвы газеты «За вяртанне на радзіму», пазнейшы «Голас радзімы», паходзіць ужываны ў эміграцыі тэрмін «завяртанцы», якім адзначаліся згаданыя агітатары і тыя, хто купляўся на іхную агітацыю. Савецкія агенты ладзілі правакацыі супраць супрацоўнікаў радыё, не спыняючыся перад забойствамі. З'явіліся першыя выкрывальніцкія артыкулы ў савецкім друку, што як найменей сведчыла пра адно. Праграмы радыёвызвалення дасягаюць сваёй аўдыторыі, і савецкія ўлады не на жарт гэтым занепакоеныя. Сёння мы пачынаем знаёміць вас з успамінамі былых супрацоўнікаў радыёвызвалення «Радыё Свабода». Адзін з ветэранаў вольнага беларускага эфіру Галіна Руднік жыве ў Мюнхене. Яна адпрацавала на радыё 41 год, ад самага першага году да пераезду радыё ў Прагу. Галіна Руднік прыгадвае.
Гэта было дзесьці ў 53 годзе. Ініцыятарам гэта ўсяго быў прэзідэнт рады БНР Мікола Абрамчык. Амерыканцы тады вырашылі, што трэба нешта рабіць, і паўстала ідэя зарганізаваць радыё. Ну, у расейцаў вялікіх праблемаў не было, бо вялікая эміграцыя украінцаў таксама, беларусам было цяжэй. І ясна, ідэя была кадры набраць больш у Еўропе, каб танней было. А беларусам было вельмі цяжка, бо вельмі мала засталося. І, значыць, тых, што пішуць каментатараў, яшчэ знайшлі вот такія дапамаговыя сілы, каб друкаваць на машынцы ці чытаць, абсалютна не было, нікога не было. Ну, і тады спадар Абрамчык кажа, слухай, ты б не паехала ў Еўропу? О, я ў Еўропу загарэлася, бо я, будучы студэнткай, па абмену ездзіла ў Парыж, у Сарбону. І ясна паглядзела на Еўропу пасля вайны, і вельмі мне гэта спадабалася, мы ж то нічога не бачылі, бо мы жылі ў Еўропе абсалютна, нічога не бачылі, нідзе не былі. Я так захапілася, кажу, тёця так слухала, да, добра, добра. Ну, спадар Абрамчык кажа, ну, а калі ж ты можаш? Я кажу, вось, у мне graduation, я канчаю універсітэт у чэрвені. А, кажу, ой, я ўжо трэба адчыняць, кажу, не ведаю. Ну, адным словам, ён вельмі націскаў. Я ўжо казаў, слухай, знаеш, ты паедзеш, мы адчынім рэдакцыю, а пасля ты вернешся, скончыш. Але цёця была ў мяне вельмі строгая, сказала, дыплём на стол, тады можна ехаць.
Тут радыёвызвалення.
На хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1955.
Год Да успамінаў Галіны Руднік мы вернемся крыху пазней, а зараз фрагмент аўтэнтычнага эфіру 1955 году.
Гаворыць корэспандэнт радыёвызвалення ў Нью-Йорку. Амерыка – гэта перш за ўсё край вялікага матэрыяльнага дабрабыту. Калі беларускія эмігранты прыехалі сюды ў канцы 40-х і пачатку 50-х гадоў, яны сустрэліся з самымі рознымі заняткамі, часамі даволі кур'ёзнымі. Сёння вось мы запрасілі да нашага мікрафону спадарыню Яніну Кахановскую, якая ўжо 5-ты год працуе ў галіне вытворчасці ежы і прадметаў камфорту для хатніх жывёлы і птушак. Так-та? Спадарня Кахановская, што фактычна вырабляецца на фабрыцы, дзе вы працуеце?
У нас вырабляюць ежу, пітво, медикаменты, а таксама прадметы туалету і забаўкі для катоў, сабак, залатых рыбак, марскіх свінак, канаркаў, папугаяў і нават для чарапахаў.
Ага. Цікава, што ж там могуць вырабляць ужо?
Ну вось, напрыклад, для канаркаў. Дзеля таго, каб канарак лепш пяяў, яму даецца адмысловае збожжа, якое і завецца сонг-фуд. Гэта значыць пяяльныя харчы, так сказаць. Для папугаяў, прыкладам, вырабляюцца рознага гатунку вітаміны. Вырабляюць таксама кроплі з жалезам і цукрам, што падліваюць птушкам у ваду. Пасля вырабляюць вось спецыяльны парашок супраць звярыных і птушыных блохаў. Мыла, дэзінфекцыйныя вадкасці. Вырабляюць таксама забаўкі. Для катоў, напрыклад, робяць штучных мышэй, напханых травой, якую каты вельмі любяць. Нешта на манер валерьянкі. Нашынічкі, напоўненыя дэзінфекцыйным парашком. Люстэркі для папугаяў. Словам, усё, што толькі можна прыдумаць для птушкі ці звяра.
Ага. Дзякую вам, спадарня Кахановская, і зычу ўсяго найлепшага. Бывайце.
Так жылося нашым суродзічам у Амерыцы ў 1955 годзе. А што ў тым самым годзе дзеялася ў свеце? Вось хроніка падзеяў. Палітыка. Змены прэм'ераў. Мікалай Булганін змяняе Малянкова на пасадзе кіраўніка савецкага ўраду. Прэм'ер-міністрам Вялікай Брытаніі пасля адстаўкі Уінстана Чэрчыла становіцца Энтоні Іден. Федэратыўная рэспубліка Нямецчыны становіцца суверэннай дзяржавай. Савецкі Саюз і 7 усходнеўрапейскіх краінаў падпісваюць варшаўскае пагадненне і ствараюць ваенны блок. У Аргентыне адхілены ад улады дыктатар Хуан Перон. Літаратура. Нобелеўская прэмія, прысуджаная ісландскаму пісьменніку Гальдару Лякснесу. Выходзіць у свет раман Уладзіміра Набокава «Лаліта». Навука. Вынаходства валакнянай оптыкі і адкрыццё антыпратону. Папулярная музыка. Ва ўсім свеце найбольш слухаюць песні «Only You» гурту «The Platters» і «Rock Around the Clock» Біла Гейлі і «Каметаў». Only you can make all this world seem right. Only you can make the dark. Only you and you alone can thrill me like you do and fill my heart with love for only you.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around 10 o'clock tonight. But it's glad right, so join me, hon. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight.
Ізноў ля мікрафона Галіна Руднік. Ці прыдалася ёй падчас прыёму на працу яе адукацыя і ўмельствы?
Я вучылася раманскую філялогію. Я вельмі люблю мовы. Страшна люблю французскую і іспанскую мовы. Цяпер гэта называецца New York City University. Тады называўся New York City College, а пасля та вялікая, вельмі добрая установа, Вельми там добре викладали. Ось, і так сталося, для того, що так натискали, ну там були ще некоторі смішні речі, тому що господар Абрамчик, я там керувала хором, грала на аккордеоні, ясно, і якого американці спитали, і він каже, о, я маю кандидатку, ну вони кажуть, добре, а що вона вміє робити? І він каже, все.
Про те, як кандидатуру Галини Руднік розглядав американський комітет, ми почуємо крихи пізніше. А зараз знову наш історичний ефір. У 1955 році програми білоруської секції Радіо Визволення урознастаїлися літературно-мастацькими передачами.
Прослухайте літературно-музикальний монтаж для чужих берегов. Недавно, як ми вже повідомляли, у Німеччині вийшов з друку літературний альманах під назвою «Для чужих берегов». У гэтым альманаху змещені твори білоруських поетів і письменників з нової еміграції. Пригожа видадзеная і паміром ёмістая книга репрезентує 17 авторів. Большую частку зборника обіймає поезія. У своїх вершах поэты-эмигранты виказують безмежную любов до родного краю, боль і тугу по їм, а разом з тим твердую непохисную веру у светлую будучиню, у близький час визволення поневоленої Білорусі. Видатна поетка Наталья Арсеньева отчиняє розділ поезії вершам розвітання.
Шмат нам цвіло, шмат нам святіла уже в житті тремтівих зор. Дивще сипким, несталим пилом розмів по розтанях віхор. Йом долю спенів, покамечив, нас, як лістьо, сорвав з галля. Погнав по пущах, по пустечах, де не оруть і не спілять. Ми допалялися і гаслі. Ми знов шугали угору. Зміняли вигани і яслі в одним імкненні. Білорусь! З однею думкой знов побачить. З однею надією дожить. З ліпньовой радостей гарачай прильгнуть до родної межі. І ось сьогодні чабарее нам не яна, а далячинь соломих моров. Плачуть реї, віхор у ветразях гучить. І все далей спливає у шерасть, у змрок, той край, де люба все. О, Білорусь, хай так, ми з вірою тебе і вдалеч понесем.
Радіо Визволення.
На хвалі свободи. 50 годов білоруського ефіру без цензури. Год 1955.
А зараз слідом за хвалями Радіо Визволення перенесемося у тогочасну Білорусь. 1955 год у Білорусі. У Москве проходит декада белорусского мастацтва и литературы. Законченное будовництво Заславского водосховища Менского мора. У Менску отчиненная дитячая чыгунка имя Константина Заслонова. Затверджены текст и музыка гимну БССР «Мы, белорусы, с братнюю Русью». Почали выпускать продукцию Менский комвольный комбинат и Менский годинниковый завод. В Академии наук заснованы Институт физики. На декаду мастацтва і літератури у Москву білоруські творці повезли узори своїх мастацьких досягненняв, наприклад, гетки.
День добрий, Москва, як весна молодая, день добрий, кремлівські зори, ми пісню тобі, Москва наша, складає, а пісня об щасті говора. Тебе шлють привет наши пущи, криницы, колгасные нивы и хаты. О, дякую тебе, молодая столица, мы хлебом и счастьем богаты.
Важной культурной подеей года у Беларуси сталося отзначение 100-й годовины с дня смерти Адама Мицкевича. На урочистостях у Новоградку головным промоуцем был Якуб Колос.
Товарищи, сегодняшний наш вечер мы присвячаем 100-годию с дня смерти гениального польского поэта Адама Мицкевича. Адам Мицкевич – один из гениальнейших славянских поэтов. По охопу всеобъемного таланта, по его ширине, Адам Мицкевич по справедливости занимает одно из первых мест сирот поэтов гильдии. Наши великие попередники Пушкин и Гоголь, Рилеев и Достужев, Герцен и Чернышевский с повагой ставились до таланта Мицкевича, высоко ценили его народность, его свободолюбивые имкнения. Нам, сучасникам, членам великой семьи советских народов и народов, связанных с нами дружбой и единством идей, близко и дорого славное имя Адама Мицкевича.
На жаль, спіс гітоў беларускай папулярнай музыкі сярэдзіны 50-х скласці надзвычай цяжка. Таму прапануем паслухаць узор вельмі характэрнай для таго часу музычнай прадукцыі.
На хвалі свабоды 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1955.
Ну а зараз вяртаемся зноў да ўспамінаў Галіны Руднік, якія яна спыніла на тым месцы, дзе амерыканскі камітэт правяраў яе прафесійныя здольнасці.
Ну, яны, значыць, захацелі в американском комитете поглядеть, что это за чудо, что умею все робить. Запросили, кажут, вот почитайте, значит, по-российску. По-российску вышло бы, я 3 года в советской школе училась, тогда по-белоруску, добро, а может, выше по-украинску, а у меня было шмат приятелей украинцев в лагерах ДП, украинский так само, добро, а машинку, ой, я кажу, ангельскую, коли ласка, так, ангельскую, бо я в всякий упадок еще стенографию вывучала. А белорусскую, я кажу, ой, мушу бегчи, бо уже белорусскую машинку я не бачила, не то, что не друковала, я ее в очи не бачила. Где нам было бачить белорусскую машинку, те российскую, те якую, так? Ну, кажу, ничего, ничего, значит, наступный раз. О, боже мой, а им как раз это и потребно. И вот та Галина, что все умеет, оказывается, сама Галина не умеет. Что робить? А ты все натискают, кажут, мисс Гончаренко, вот нам еще не хапает, бо мы можем паперы послать у Мюнхен. Вы бы не могли это самое. Я кажу, так, але вот я маю испыты. Ну, короче, кажучи, уже так приперли, вот не можно было, я мусила идти на тест. И что я сделала? Я взяла, замотала бинтом руку и пришла в комитет. Ой, что это с вами? Кажу, так, отчиняла консервную банку. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, ничего, ничего, мы напишем, что... Ну, и ясно, приехала сюда, спокойно себе взяли машинку, и про 2 тыдні я уже худчей за их усих, бо они все друковали вот так.
Вот. Гаварыла Галіна Руднік, ветэран нашага радыё, якая цяпер жыве ў Мюнхене. Пра цягу спамінаў, пра тое, што сабою ўяўляла праца на радыё вызвалення ў сярэдзіне 50-х гадоў, вы пачуеце ў нашай наступнай праграме. А зараз яшчэ адзін фрагмент нашага аўдыёархіву пра цяг літаратурна-мастацкай кампазіцыі «Ля чужых берагоў».
Паэты, стоячы ля чужых берагоў, прыгожа сняць аб рэках Беларусі залатых палёх і зялёных лясох. Успамінаюць родных і каханых, з любасцей апяваюць беларускую восень. Нашага народу паўстане перамога. Прыйдзе дзень вызвалення. Аб гэтым з глыбокай верай гавораць беларускія паэты на чужыне. Аб гэтым таксама заключным акордам гучыць верш Сергея Ясеня «Гімн змаганню».
Што аб стрэхах пяяць саламяных ды аплакваць іх песнямі нуднымі? Калі сёння землянкамі бруднымі яны ў землю жыўцом закапаны. Што пяяць, што шырокія гоні мы пакінулі дзесь недажатыя, калі сёння над імі аратыя ланцугамі іржавымі звоняць. Што пяяць аб прасторах радзімы, аб гасцінцах шырокіх, бярэзінах, калі лісце вятрамі падрэзана рассяваюць сібірскія зімы. Не, не час на такія нам песні. Век суровы цяпер, сэрцы дзікія. Выбар спрошчаны нам. Волю выкаваць ці ў няволі анучаю сплеснець. Гімн змаганню, вось песня насяння. З нашых путаў яна нарадзілася. Перазвонам іх з турмаў прабілася і зруйнуе няволю да звання. Калі ночы ёсць, мусіць быць ранне, мусім крыўды злічыць векапомныя. Дык жа чуйце вы, сэрцы нязломныя, гімн змаганню, вось песня насяння.
Вы праслухалі літаратурна-музыкальны мантаж «Ля чужых берагоў». Гаворыць радыё.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.